Přečtu dvojčtení z Bible. První oddíl je z listu Římanům. Je to pár veršů z 9. kapitoly. Co tedy nakonec řekneme? To, že pohanští národové, kteří neusilovali o spravedlnost, spravedlnosti dosáhli, a to spravedlnosti z víry? Izrael však, který usiloval o spravedlnost podle zákona, k cíli zákona nedospěl. Proč? Protože nevycházel z víry, ale ze skutku. Narazili na kámen úrazu, jak je psáno, hle, kladu na Sion kámen úrazu a skálu pohoršení. Ale kdo v něho věří, nebude zahanben. Proroctví o Ježíši, který byl kamenem úrazu pro mnohé současníky své doby. Druhé čtení je z Lukášova evangelia. Je to příběh o Ježíšově křtu. Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice. A z nebe se ozval hlas: ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Pojďme společně zpívat píseň z kancionálu číslo 32. Budeme zpívat první dvě sloky této písně. Píseň 32. Oslavuj Pána vší slávy. Píseň číslo 32. Děti mohou odejít do besídky. Vy z vás, kteří chodíte pravidelně sem na naše shromáždění, tak vás zajisté nepřekvapí tento obrázek a fakt, že dnes opět otevíráme evangelium v příběhu, který se týká Jana Křtitele. Téma dnešního kázání je Janova pochybnost. Možná můžeme říct Janova slabá chvilka, proto jsem začal i s tou slabostí na začátku. Využiji dnes toho, že tu povětšinou nemáte Bible a že jste závislí na tom, co vám tady promítnu na stěnu. Využiji toho tak, že vám nebudu číst příběh na začátku, tak jako vždycky, ale budu ho číst postupně. V podstatě se jedná jen o pár veršů. Je to rozhovor Jana Křtitele a Ježíše. Vidíte, dvě postavy. Ta postava u okna, je obličej Jana Křtitele, ta postava blíže ke kříži je postava Ježíše. A mezi nimi se odehrává rozhovor a o něm dnes chci mluvit. Tak, první verš. Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových. Tento verš nám uvozuje kontext celého příběhu. Jan je ve vězení kvůli tomu, že si pohněval krále Heroda, respektive jeho manželku, ale o tom budeme mluvit příště. Je ve vězení. Jan slyšel o činech Kristových. O čem konkrétně slyšel? No, pravděpodobně o tom, co je napsáno v předchozích kapitolách Matoušova evangelia. Toto je začátek 11. kapitoly Matoušova evangelia. A Jan tedy slyšel to, co dělal Ježíš předtím. To znamená, že od nějaké 4. do 10. kapitoly Matoušova evangelia. Co tam najdeme? Všechno možné. Slyšel o vyhánění démonů, slyšel o uzdravování, dokonce o kříšení mrtvých, slyšel Ježíšova kázání, ta jeho slavná blahoslavenství, kázání nahoře, která máme zaznamenaná v Matoušovi, a mnoho dalšího. Slyšel Ježíše zvěstovat evangelium chudým lidem. To vše Jan slyší ve vězení. Pojďme dál. Co Jan říká? Poslal k němu vzkaz po svých učednících. Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Nejdřív k té samotné otázce. Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Je to otázka, která v podstatě, za kterou můžeme slyšet otázku, jsi opravdu Mesiáš? Těm z vás, kteří jste trošku bystřejší a dobře jste poslouchali v posledních kázáních, tak se vám teďka rozsvítilo světýlko v hlavě. A to světýlko říká, pozor, 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 to je zvláštní. Přijde vám to zvláštní, tady ta Janova otázka? Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Vždyť přece Jan Křtitel byl ten, kdo první věděl o tom, že Ježíš je Mesiáš. Dokonce to věděl ještě předtím, než se narodil. Znáte ten příběh, že jo? Maminka Jana, Alžběta, čeká Jana Křtitele, je v nějakém 7. 8. měsíci, najednou přichází Marie, která je těhotná s Ježíšem a ještě to na ní není pořádně vidět. A Alžběta cítí, jak její dítě, jak Jan malý Jan Křtitel začal radostí poskakovat a mlet se v jejím bříšku. A podle toho poznala, že Marie je těhotná a že to není jen tak ledajaké těhotenství. Jan Křtitel už v tu chvíli poznal Ježíše. A potom, když Ježíše ještě nikdo neznal a Ježíš přichází k Jordánu, tak Jan už v něm vidí Mesiáše. A potom četli jsme ten příběh o Janu křtu, kdy Ježíš je pokřtěn a sestupuje na něj holubice a Jan slyší hlas z nebe, ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Přijde vám teď ta otázka zvláštní? Jan nějakým způsobem zaváhal. Jsi ten, který má přijít? Proč? Mám tu dvě takové možné odpovědi. Dva faktory, které možná hrály roli. První z nich je, že byl Jan ve vězení. Asi to nebylo úplně příjemné. Možná právě ta situace, ty okolnosti Jana trochu zvyklaly v jeho víře v Ježíše. Byl člověk jako my. A když se trochu zamyslíme nad tím, jak trochu fungujeme jako lidé, tak musíme přiznat, že většinou nespochybňujeme věci, dokud všechno jde dobře a dokud se daří. Dokud se mi opravdu daří v práci, mám dobrého šéfa, skvělý kolektiv, výbornou výplatu, tak tak nebudu si myslet, že Boží vůle je, abych tam v té práci nebyl. Budu si říkat, Boží vůle je, abych tady zůstal. Já jak mi dostanu špatného šéfa, tak najednou začnu pochybovat o tom, že je Boží vůle, abych tam v té práci zůstal. A nebo ve službě. Daří se mi ve vedení mládeže. Chodí 20 nových mládežníků z okolních církví. Potom něco zvořu, nepovede se mi víkendovka a všichni odejdou. A v tu chvíli začínám pochybovat o tom, že dělám správnou věc. Tak toto funguje. Někdy narazíme a potom se teprve ptáme, jestli jsme se náhodou někde neuchýlili z cesty. Je přirozené, že Jan pochybuje v tuto chvíli. A toto byl ten první faktor, který v podstatě vycházel z takové jakoby psychologie toho, jak funguje člověk, jak fungoval asi Jan. Ten druhý faktor je trochu bibličtější. Jan měl jinou představu o tom, co Ježíš bude dělat. Vzpomeňte si, co Jan říká o Ježíši předtím, než Ježíš vystoupil. Jan říká, za mnou přichází ten, kdo je silnější než já. To sedí. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm, lopata je v jeho ruce, pročistí svůj mlad, pšenici schromáždí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm. K čemu Jan používá Ježíše? No k tomu, aby lidi postrašil. On říká, bu, přijde Ježíš. Dávejte pozor. Nechte se radši pokřtít teď, než bude pozdě. Přijde Ježíš a ten tady udělá pořádek. To byla Janova představa o tom, jak bude vypadat Ježíš, až přijde. A tomu dávalo obrovskou motivaci kázat a kázat a kázat a kázat, protože věděl, že ti lidé potřebují slyšet, že potřebují činit pokání, aby byli připraveni na to, že přijde Ježíš. A minule jsme mluvili o tom, že se Jan zmenšil, že přenechal Ježíši pole působnosti, stáhl se do pozadí a nechal Ježíše, ať teda dělá, co umí. A teď je stažen, je tak stažen, že už je ve vězení, že už nemá veřejnou službu a dívá se na to, co z Ježíše vyrostlo. A nemá z toho radost. Čeká něco jiného. Co to může znamenat pro nás? Je to určitá pochybnost člověka, který už Ježíše přijal, který už Ježíši udělal prostor ve svém životě, ve svém srdci. A pak najednou přijde nějaká těžkost, která se stane určitým podhoubím. Nahlodá moji víru a začnu si říkat, co když jsem se v Ježíši spletl? Co když jsem vsadil na toho špatného? Co když jsem vsadil na špatné náboženství? Přichází zklamání. Ježíši, ty jsi jiný, než jsem čekal. Co to z tebe vyrostlo? Takový jsi nikdy nebyl. Takový nechci, abys byl. Dobře. Toto je ale jenom jedna část toho verše. Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? V tom verši je obsažena otázka, problém, ale zároveň je v tom verši obsažena řešení. A víte, v čem spočívá to řešení? No v tom, co Jan s tou pochybností dělá. Že totiž ji vyřkne, že ji řekne těm svým učedníkům a že je pošle, ať se jdou zeptat Ježíše. Nemůže se zeptat přímo, je ve vězení, ale tak to sdělí svým učedníkům a pošle se je zeptat. A teď si představte ty jeho učedníky. Váš kazatel by za vámi přišel a řekl by vám, no já úplně už nevěřím tomu, co říkám. Já jsem tady sice něco kázal, ale teďka najednou, sice jsem vám minulou neděli kázal, že se Pán Bůh vždycky postará, ale teď najednou mám pocit, že teda ne. Jaké by to pro vás bylo, kdyby toto někdo udělal? Oni ho berou jako autoritu a on jim najednou sděluje svou pochybnost. To pěkné na tom je, že teď společnými silami se jdou zeptat Ježíše. Že ti učedníci neřeknou Janovi, no Ježíš je Mesiáš, ty jsi nám to přece říkal. Ale přijmou tu jeho pochybnost, možná dokonce jim to taky začne vrtat v hlavě, když už já na to zvyklalo, tak se jdou zeptat. Společně hledají odpověď na pochybnost jednoho z nich. Je přirozené začít pochybovat, ztratit jistotu, otázky, klást si otázky nad věcmi, které možná dřív byly nějak jasné, ty besídkovské veršíky, které jsme se naučili a které si opakujeme, připomínáme, které jsou v podstatě dobré, ale někdy jim tak úplně nevěříme. Řešení je zeptat se Ježíše, ale možná ne úplně přímo. Protože jakmile já zůstanu uzavřen se svými pochybnostmi, se svou nevírou, se svou slabostí sám ve své hlavě, tak si budu hledat sám odpověď. A možná třeba řeknu, že se modlím k Ježíši, ale v podstatě vedu rozhovor sám ve své hlavě. A teď je dost pravděpodobné, že si odpovím špatně. Možná kdyby Jan v tom vězení se nezeptal svých učedníků, aby se zeptali Ježíše, možná by propadl depresi, skepsi z toho, kam se to dostal. A opravdu by se utvrdil v tom, že se v Ježíši zmýlil. Bohužel mám za to, že církev většinou není místem, kde je svoboda říct pochybnost. Mám dojem, že církev je právě naopak úplně opačná. Tam se dávají odpovědi a nekladou se otázky. Často pochybnosti odsuzujeme jako hřích, to znamená, že se za ně stydíme, že to je nedostatek víry, to znamená, že to nedáváme najevo. Hrajeme si na dokonalé křesťany, nejenom samozřejmě na té morální úrovni, jakože jsme pokrytci, to je jasné, že před sebou nevytahujeme naši špínu, ale i na té rovině intelektuální. Já nad něčím pochybuju, nemám jistotu. Ale to nemůžu nikomu říct. Možná i proto, že jsem měl nějakou špatnou zkušenost s tím, že mi někdo právě vmetl do tváře okamžitě nějakou jednoduchou odpověď, kterou já znám, ale se kterou mám právě problém. V tuto chvíli. To není pastorační řešení. Pastorační řešení je to, co udělali ti učedníci, že neřekli Janovi odpověď, kterou si mysleli, ale přijali jeho pochybnost a šli se společně zeptat Ježíše. Šli se zeptat Ježíše. A co jim Ježíš odpovídá? To je následující. Jděte a zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. Co je to za odpověď? Ježíš v tomto jednom verši shrnuje přesně postupně to, co udělal od 5. do 10. kapitoly Matoušova evangelia. V podstatě Janovi říká přesně to, co Jan slyšel z vyprávění o tom, co Ježíš dělá. Mám dojem, že si Ježíš liboval v takových odpovědích, které lidi zarazili, nad kterými si úplně nevěděli rady. Změna, kterou Ježíš přináší, není v tom, že by přidal nějaká nová fakta. Řekl by, no já jsem naštvaný na ty farizeji, pár jsem jich uargumentoval k smrti v posledních dnech. Ne, dokonce v těch prvních 10 kapitolách Matoušova evangelia v podstatě Ježíš vůbec nenarazí, jenom možná v jednom jediném případě narazí, má nějaký první konflikt s farizeji. Zatímco Jan se skrz svoje konflikty dostal do vězení, tak Ježíš je zatím úplně v pohodě, protože zvěstuje evangelium a pomáhá lidem. Tak já nechápu, a tady to Ježíš přiznává, tohle to teď dělá. Co si myslíte, že teda Ježíš tím chce Janovi ukázat? Nedělá to, co vlastně jsme si teďka před chvilkou řekli, že vlastně ti učedníci udělali správně, že tu pochybnost přijali. Nedělá teď Ježíš přesně to stejné? Mám za to, že Ježíš znovu předkládá Janovi pouhá strohá fakta. Jo? Nic navíc, jenom to, co dělá. A teď nechává Jana, aby se znovu zamyslel nad těmi fakty a znovu si uvědomil, možná co si k tomu přidává, co si z toho bere, co tak úplně neslyší. Dal mu stejná fakta a nechal mu čas na rozmyšlenou, aby Jan znovu přemýšlel a možná se na to podíval z nějakého jiného úhlu pohledu. A přesně to stejné dělá Ježíš s námi. Protože když tedy já přijdu se svou pochybností za svým bratrem, sestrou, on to přijme, dobře, budeme spolu hledat odpověď, tak jak budeme hledat odpověď? No, půjdeme asi do Bible. Ale od Ježíše nedostaneme novou Bibli, dostaneme tu stejnou, stejná fakta, stejné informace, ani čárku navíc. Jenom budeme hledat společně, jak to, co teď čtu, mám uchopit tak, abych to mohl přijmout. Možná budu muset činit pokání z toho, že jsem se v něčem zmýlil v Ježíši. A teď potřebuju vidět, že to opravdu tak je. A tak se v podstatě zase jakoby okruhem vrátím k tomu, že přijmu ten jednoduchý veršíček o tom, že Pán Bůh nedopustí zkoušku nad moje síly. Zase se k němu vrátím. Ale už na nějaké možná hlubší rovině. Pravdivější. No, a Ježíš tím ale nekončí. Říká ještě jednu větu. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. Blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. Tím ten příběh, krátký rozhovor končí. Co to znamená? To slovo neuráží je český překlad pro řecké slovo skandalizo. Slyšíte v tom slovo skandál a ten význam je v podstatě trochu podobný. Na jiných místech se toto slovo překládá v evangeliích velmi různě. A v Matoušově evangeliu je velmi časté. Zkusím vám teď říct, jako by tu větu přeložit víckrát s pomocí těch různých koncovek. Ježíš říká, blaze tomu, komu nejsem kamenem úrazu. Říká, blaze tomu, komu nespůsobuju pohoršení. Blaze tomu, koho nesvedu na cestě. Blaze tomu, koho neodradím tím, co dělám. Jan začal pochybovat, ztrácet víru, možná mu rozumíme, možná jsme tam také byli. A byl jen krok od toho, aby právě udělal to skandalizo, že se nad Ježíšem pohorší, že zanevře, že se odvrátí. A to, co mu pomohlo nedostat se až tak daleko, až k tomu skandalizo, tak bylo to, že pochybnost veřejně řekl, ne možná úplně, že by veřejně řekl, ale aspoň těm svým učedníkům, měl odvahu se zeptat, připustit si to, společně s někým hledat odpověď. A tak Ježíš neříká, blaze těm, kdo nepochybují. Blaze těm, kdo se netrápí, blaze těm, kdo mají neotřesitelnou víru, blaze těm, kdo nepřemýšlí, kdo jenom jednoduše přijímají, co se jim říká. Ale říká, blaze těm, koho pochybnosti a těžkosti a zkoušky a starosti neodvedou ode mě. Tolik z rozhovoru mezi Janem a Ježíšem a možná z rozhovoru mezi námi a Ježíšem. Amen.